Eta pasaden igendian otsailaren amairuen Euskal Herriko torturaren aurkako eguna eta izan ginuen, hau da, Jose Arregi torturaz eta eraile zutenetik ia 41. Urte urren arrandezagun, eta hain zuzen ere egun hori baliatu zuten ez egun hortan berian, baizik eta bezperan, otsailaren 12, halako sare bat sortzeko, edo saria baino, saria lehenagotik baitzen, elkarte gisa, berriki osatutako elkarte gisa aurkezteko, eta torturaren, edo torturatuen saria, elkarte berria, aurkeztu zuten Nafarroan osatutako elkarte horretako partaide bat hemen txibiliko dugu, bai horretaz mintzatzeko, eta biharbada bereain helburuz ere agertzeko, eta biharbadaren saiatiko ara, torturen nondik norakoak eta berak jasandakoen nondik norakoak ere gure entzulek ere ikas dezaten, nahiz eta seguraski testigantza horiek agertziare zen batere goxua izanen, eta halare alegin hori seguraski eginen du Ainara Gorostiaga Iruñarrak. Egunon, Ainara?
Egunon, bai.
Hola, xe, eta, bueno, saria martxan zagoen bai, baina elkarte bezala osatu zate, ezta? Osatu duzu esaria.
Hori da, bai, larun batean egin genuen aurkezpena, eta, bueno, ja dara magu urte bete edo lanean, bueno, aurretik ere egin ziren gauzatxoak, baina orain hasi gara lan desentearekin, eta, bueno, gehien bat, ea, aitortza, ba, inbeste urtetan eman den aitortza esa hori, ea, aitortzen den behingoz, Nafarroan.
Hori da, Nafarroko torturatuen elkartea osatu bai, eta hainbeste eta inbertze jendere elkartu zinetan, Berriozarren egindako ekitaldi horretarat, Berriozarko musika aretoan, hain zuzen ere, musika eskolan, eta horreta eskolastatik gora, baina bertzeak beste mezu garbi bat ere horrela da zeizen duten Nafarroko gobernuari, eta hola 1960 eta 1978 epiarekin egin zuen bezala, ba 1978 geroztik gaur hartio egin diren edo egon diren tortura kasuen ikerketa egiteare bai, ez da, Ainara?
Hori da aldarrikatzen dena, aber behingoz Nafarroan EAN egin zen antzera egiten den ikerketa ofizial, independiente eta profesional bat, eta horretan gabiltza. Elkartea osatu dugu, hori esan bezala, larun batean elkartu ginen torturatu eta tratu txarrak jasotako jende ugari, balantzea oso positiboa izan da, alde batetik, torturatea eta tratu txarra jaso ditugunak ulertu dugula, sarea osatu behar dugula, eta benetan saretu behar garela gertatutakoa azalarazteko, baina bestetik ere horren gordintasuna ikustea hunkigarria zen, egun horretan horren besteko adin ezberdinetako jendea ikustea, eta ba tortura kutsi duen irudi hori ikustea ere gogorra zen.
Ba, hoxe baietz, eta bueno, datu batzuk eman zinuzten, ez? Besteak bertze, 1000 torturatu inguru,
bai.
Izanen diateke Nafarroan 1970-tik 2014.
Hori da, datu zehatza ematea zaila da, zeren oraindik datu bilketa egiten ari gara, datu bilketa hori egitea zaila izaten ari da, jende guztiaren gana heltzea, egia zateko 1960-tik gaurraino gu daukagun zerrenda, oinarrizko zerrenda bat, horietako askok zoritzarrez ja hilda daude, beste askok adin handikoak dira eta erretzietan daude. Orduan, jendearen gana jotzea zaila da, orduan datua zehatza ematea oraindik oso goiz da, ezta? Baina bai izatea, heldu garen jendearen gana oso harrera positiboa dela, eta bueno, eta kostatu gauza hauek esatea eta kontatzea, nik uste dut pixkanaka bagoa zela.
Hoixe da, eta bueno, torturen ondorio zuzenez erailak edo hildakoak Mikel Zabaltza eta Antonio Goñi igoa dire, bi. Gerore bai, gogorazten duzue, Estrasburgoko giza eskubideen auzitegiak Espainiar Estatuak kondenatu duela Igor Portu eta Makin Sarasola torturatzeagatik, hain zuzen bai. Gure eskualdekoak, lesakakoak ditugu biak. Eta,
hori da, bai.
Eta gero beste hainbat kasu ere bai aipatzen duzue, nola bait.
Bai, hori da. Daude hori Portu eta Sarasolaren kasua da, kasu bakarra zigortu egin dena torturagatzeagatik. Gero daude beste lau kasu, Oihan Ataun, Xabier Beortegi, Epatxerratio eta Iñigo González, egiza Estrasburgoko giza eskubideen auzitegiak zigortu duela ez ikertzagatik, eta gero badago ere informe bat Europako Kontseiluaren menpeko eragilearena, non onartzen du hiru nafarren tortura testigantzari sinesgarritasuna ematen diola, ez? Datu gehiago bat arren, ba, Nafarroan gutxienez, badira, 80 herri tortura pairatu duten bizilagunek eragina izan duena, eta, pues hau da pixka bat, torturaren mapa lazgarria ez, iparraldetik hegoaldera eta ekialdetik mendebaldera.
Bai, eta, bueno, hoi adirazi zinuten, torturatuen saria eguntzen edo osatzen lagundiko duen elkarte bezala, edatzeko autuare egin duzuela, asmentan errandugun bezala xe, eta bide horretan Nafar gizarte osoaren babesare biharko dela, eta, bueno, asteko eta narun bateko gitaldian, hainbat elkarten eta sindikatuen babesare erakutsi zinuten, jaso zinuten.
Hori da, bai, egia zateko babes handia izan genuen, elkarte moduan harremanak egiten ari dira alderdi, parlamentuan dauden alderdi guztiekin, eragileekin, sindikatu guztiekin, eta han emaitza hori izan zen, bertaratu ziren ba, ugarik izan zirela.
Bueno, izan hori da, sindikatuak edo beste gizako eragileak eta baita alderdi politikoak ere, bueno, nahiz eta bihar bada alderdi politikoen artean, Nafarroan ordezkaritza gehien, duten biek hor utxe egin duten, edo hoien falta sumatiko duzuen.
Bai, agertu ez zirenen artean, Navarra suma izan zen, beraiek ez zuten ez da erantzun ere egin gonbiteari, baina egia da ere lehenengo aldiz historian beraiekin elkartzeko aukera ja izan dugula, ez? Gero bestea izan zen PSN-rekin ere harremana izaten ari da, ez ziren agertu, harremana izaten ari da beraiekin gaude, bai.
Bueno, eta kitaldia nolakoa izan zen, nola zehazpimarratiko zenukezu, pasaden larun bateko kitaldiari buruz, hainora?
Ba, ekitaldia, nik uste du garrantzitsua dela, ez? Bertan alde batetik tortura pairatu dugunon presentzia handia izan zela, eta hori oso garrantzitsua da. Azken finean guk ez badugu aldarrikatzen duguna, gure partez ez digu inork aldarrikatuko, ez? Eta bestetik, ba, hori agertutakoak, ba, ere, beza handia izan zela, ez da? Ekitaldia bera, nik uzut argi izan zela, esan nahi zena, ez? Eskatzen duguna, oso simplea eta konplexua alde berean dela, Nafarroan ikerketa bat egitea, eta benetan gertatutakoa, azken sei hamarkadetan ateratzea, ez? Eta gehien bat urte latzak izan direlako eta tortura gaia inoiz ez delako heldu behar den moduan, ez? Izilune asko egon dira, jendea eta alderdiak eta instituzioak beste aldera begiratu dute. Horren atzean daudenak inplikatuak asko dira, tortura eragin dutenek ez da bakarri polizia bera izan, baizik eta horratzean dauden epaileak, mediku forentzea, komunikabide batzuk ere, eta eurratzean dena tortura gauzatu duten gauzatu dutenak izan dira, ez?
Eta, bueno, testigantzak ere, hor daude nolapait olio ipurdiai hartzeko gisako testigantzak, eta, bueno, zaila da, azken filan norberaren, kasuntan, torturatuaren baitan, barrenak mugitzeare eskatzen du horrek, baina, bueno, ainara, zure kasuan, 2002an, nolapait atxilotu zintuzteten, eta Castellonen gaineraz, preso bat bisitatzen ari zinelai.
Hori da, bai, hori da, 2002an, otxaiak hogeita lauan, nik Castellonen bisitan daukan preso politiko batekin, eta bisitatik ateratzeakoan, ba, Guardia Zibilan ireganan etorri zen, esanez, kolaborazioa dela eta atxilotzen nindutela. Nire mutilaguna kanpoan zegoen zain, kotxe barruan, eta bera ere bertan atxilotu zuten.
Eta hor Guardia Zibilen komisaldegian 5 egun inkomunikaturik eman zinuen.
Hori da, 5 egun inkomunikatua Guardia Zibilaren egoitzetan eta gero beste lau espetxean bertan.
Bueno, pensa, hor geroztik ere 20 urte joan dire pastu dire, baina pensatzen dut ordukoa oroitarazten edo, nolapait deskribatzen eta saiatzen zaren aldiro horro txikarak ere, sentituko duzule ez dakit, alare megonaldi hartatikola zer ariaziko zeniok ez dugula gure entzuliari edo?
Ba ez dakit, azkenean hori markatzen dizula zure bizitzan, ba, un antes y un después, erdaraz esaten den moduan. Tortura eta egun horiek pasa dugunen artean ez dugu inoiz ahazten eta ez da inoiz endatzen bertan pasatakoa, ez? Oso bortitza da Guardia Zibilaren eskutan 5 egun horiek egon izana. Eta, pues azkenean jakin behar da, urte guzti hauetan bizitzea horrekin, ez? Zure egunerokotasunean gertatzen diren gauza asko horren eragina dauka, naiz eta batzutan ez garen kontziente, ez? Eta bai, pues badauka eragina eta oraindik ere 20 urte pasa bada ere, ba kostatzen da guzti hori oroitzea eta guzti horrekin bizitzea.
Eta, bueno, ainara, 5 egunez, erran bezala, Guardia Zibilen esku, komisaldegian eta eman zinuen, inkomunikaturik erran bezala, eta dena betire, asteko ja, horre aipatzen zuez, behiak estali antifaz bat jarri, eta horrekin ja hasi zen denaz, amez gaiztu arran dezagun, ez da?
Hori da, bai, izan zen Madrileko Tres Kantos kuartelera sartu eta berehala antifaza jarri eta esan zidaten, ezagutzen nuen, sinisten nuen Guardia Zibila torturatzen zuela. Eta, pues, egun horietan, ikusiko dudala hori egia den edo ez, eta hori esan eta berehala, biluzarazi dizidaten eta poltsa bat buruan jarri, hori izan zen lehenengo harrera, antifaza jarri eta poltsa ja, eta horti ja hasi zen guztia, bai.
Guztia, bai, ezagite hor, tortura mota haunitz ez, tarteko, jasan behar izan zinuen.
Bai, tortura mota haunitz, intentsitate oso ezberdinetakoak, oso bortitzak, oza, gehien izan zen, ba, poltsa eta kolpeak, sentadillak, elektrodoak ere jarri zidaten, makil bat ipurtzulotik ukitu edo sartu edo ipurdian eta ibili makil batekin eta hori izan zen konstante bat, osea, nik ziegan kuarteleko ziegan oso denbora gutxi egon nintzen, denbora gehienetan galdetegi aretoetan nengoen.
Eta momentu batean, ba, zure buruare ikusten zinuen, ja, joatekotan, ez? Pulsazioak ere, ja, arras apal, zintuela.
Bai, izan zen saio oso bortitz bat, non poltsa, noskan, bi edo hiru poltsa buruan, pertsona bat ahoa estaltzen, beste bat lepoa ere estutzen, eta beste guardia zibil bat nire pulsazioa galtzen, ez? Nik ikusten nuen joaten nintzela, ja, konortea galtzen nuela, eta egia esateko momentu hori horretan, hori zen nahi nuena, hortia amaitzea guztia, ez? Baina, pues bere profesionaltasuna eta, pues, puntu horretaraino heltzen da, ez? No, ni aia galtzeko zorian, konortea galtzeko zorian zaudenean, pues haize pixka bat ematen dizute, eta berriro estaltzen dizute poltsa, ez? Une hori iraundu zuen itxisa egin nuen arte, bat batean txisatu nintzen kriston indarrarekin, eta hor amaitu zen saio hori, odoletan masaiak ahoskatu nituelako, eta saio hori bertan amaitu zen, baina gero jarraitu zuen, noski, bai.
Latza, bai, inondik ere.
Bai.
Bueno, beraz, izu eta sufrikarioz, ez, emandako bortzegun, eta azkenean pentsatzen dut, horri nolapaiteko kabela emateko, zure burua autoinkulpatuz, ez, amaitun behar izan zinuen ere gonaldi hori.
Bai, atxilotu nindutenean, zantzidatenean kolaborazio batik atzilotzen dilutela, eta atera nintzenean hildako bat akusia zopean, pues bitu ze ezberdintasuna, eta zer gertatu alden bost egunetan horrelako alde bat egotea, kolaboratzetik pertsona bat hiltzeraino, ez? Hori ez da niri buratu zitzaidala momentuan, ez? Horratzean, badaude bost egunetako tortura latzak jaso behar izatea, Guardia Zibila profesionala da horretan, oso prestatuta dago, non sartu behar zaituen kaina, eta non mintzen zaituen, ez, eta pues interrogatorio latzak pasa behar izatea, eta hola, pues azkenean hortik ateratzea da nahi duzun bakarra, ez, eta momentu horretan ja ez horrela ezer sentitzen, eta ez duzula ezer sentitzen, pues bakarri nahi duzu hortik atera, eta pues esaten dizutena pues amaitzen duzu esaten, ez? Nire kasuan pues bai, Leitzako zinegotzi bat hiltzea leporatuta, ez?
Eta gauza gainera, gero testigantza horrek ere karri zuen beste zenbaiten atxiloketa, beti ere zuk hor komisaldegian emandako testigantza, beharturik emandako testigantza, gero auzitegi nazionalian, ez, bukatu zinuen ja epaiketa sasoian, garaian.
Bai, hori da, Guardia Zibilan onartu nuen leporatzen zidatena, bueno, berez, beraiek prestatu zidaten deklaratzioa, eta gero ja Audientzia Nazionalean Polanko epailearen aurrean ukatu nuen dena, esan nuen torturapean egindako deklarazioa izan zela, baina pues berdin da hori esatea, beraiei bosta sola zuzenean espetxean inkomunikatua bidali zidan, no?
Bueno, eta gero ja paiketa izan, eta gero bi urte eman zinuen espetxean.
Bai, bi urte eman nituen espetxean, irtera nahiko rokanboleskoa izan zen, egia esateko, baina atera eta urte betera edo epaiketa egin ziguten, eta, bueno, pues epaiketa izan zen akordio bat, pues pizka bat, lo comido por lo servido, ez? Bi urteko bi urteko zigorra eman ziguten por una tentativa de colaboración dela pixka bat ere arraroa, ez? Kondena hori.
Bai, orduan bai, hori da, behin-behinan edo preventiboan izan ziren bi urte horiek epaiketa izan hartio eta eta gero epaiketekin hor akitu zen, baina zuk errandakoa, azkenean nolabait bi urteko aldi hori hortxe ez, zigortzakin ordainduta gero.
Hori da, bai.
Ba, hoxe, ezkara xetasunetan sartu, eran bezala bihar bada hori, ez, oraindik ere, nahiz da, hoi urte pastu, latzaz, suertatiko zaitu, ordukoa oroitaraztea, goraztea, do, kontatzea, alare, ez dakit, alderti hori, zuin artean, sare unen bitartez eta nola eraman duzen, edo eramaten ari zaten, edo bihar bada, bueno, ez dakit, antzeko gura batengatik, edo pasatu den jendia bihar bada oraindik ere, egon daiteke, eta ez da gize aholku emanen zeinukezu edo pixket sari alde horretatik sariaren lanan nola definitiko zenukezu?
Ba, jendeari gehien bat zaki, torturaren kontua oso kontu pertsonala dela iruditzen zaite, ez? Batzuk daukate hor sartuta eta ez dute inondik inora atera nahi pues ateratzea justo hori, ez? Untzitzea izango delako, ez? Min hori askatzea eta ez dakizu noraino heldu aldeen eragina zaituen, ez? Orduan nik uste dut erabat errespetagarria da ere bakoitzaren denbora eta nahi kontatze hori ez izatea edo dena delakoa, ez? Azkenean ezakit, bakoitzak ikusi behar du ze momentuan dagoen prest gertatutakoa kontatzeko edo eskontatzeko. Neri pertsonalki kontatzea, pues askotan tokatu izan zait kontatzea, ez? Eta, bueno, egia da eragiten mugitzen dizuela barneak eta hori, baina bueno, ezakizu ere askotan ze punturaino jendeak nahi duen entzun ere, ez? Guri kostatzen bazaiko kontatzea, entzuleari ere entzutea kostatu izaten zaio, ez? Eta ez dakizu ze momentura arte luzatu dezakezun itzartea, ez dakiz ere zan egia zateko, bai.
Bai, bete da inara, lehen aipatu dugu, 1998a itzineko epiarekin bezala, hortik ondokoa, hortik aitzin, gaur arte, egon diren tortura kasuen ikerketa burutzia eskatzen diozula Nafarroko gobernuari, hau da ikerketa ofizial, zientifiko eta independente baten garapenarekin komprometitu daien, eta hortxe Nafarroan, estatuko segurtasun indarrek zenbat persona, torturatu ahal izan dituzte argitzeko, eta ondorioz giza eskubideen urraketa larri horrek gure lurraldean izan dituen ondorioen egiazko argazkia lortzeko. Beraz, hoi da batetik, eta pilete data bat ere, ez, iragarri zinuten, eta hain zuzen ekainaren 25an torturaren biktimen babeserako nazioarteko egunaren bezpererako halako mobilizazio bat egitea, zagit horri buruz zer erraten aldeago zuen, hainara?
Ba hori, pues, ekainaren, baia da, gehien bat, jendarteari zuzendua, ez, aitortza hori aldarrikatzea kaleetan eta benetan ikustea sinesgarritasuna dugula, ez? Azken finean torturatuok dugun demostratzeko dugun bakarra da gure testigantza, ez? Lege baten aurrean edo hori, eskatzen badigute zerbait akreditatzeko torturatuak izan garela, zulo horretan egon garenak ez daukagu ezer akreditatzeko, bakarri gure hitza, ez? Orduan, ekainako 25era begira, nahi genukena da jendarte guztia pues benetan babes hori sentitzea, ez? Eta benetan pues ikustea Nafarroan aitortzen dela eta rekonozitzen dela, ba hori gertatu dela, ez?
Ba, bai, hortan utziko dugu, ez dakit errandakoaz gain beste zerbait aipatu nahi duzun, akitzeko, beste zerbait erran nahi duzun?
Ez, besteri gabe, pues, entzulei, pues, esatea, torturak eta tratu txarrak pasa duten entzat gehien bat, ba, pues animatzea elkartean parte hartzeko, ez, eta formulari horiek betetzea, ez. Badakigu batzutan saia izaten dela, baina bueno, benetan garrantzitsua dela errolda osatuen bat egitea, ez. Alik eta osatuena egitea. Orduan, pues badakigu zonalde horretan kasu ugari daudela, ez. Eta pues parte hartzea honetan, ez?
Ba, hoi da, Nafarroko torturatuen sariak egindako dei etako bat, eta hortaz mintzatxeatik ainara eskertzen atugu gurekin egon izana, eta aitzintxako biharba da, aukera izanen dugu, bertze noizbait zuekin egoteko, eta ja, bide horretan ere, aitzin pausoak ematen diren ere jakiteko.
Ba, de mi esker zuei ere, eta eskerrik asko, bai.
Zuri batez ere, izan ongi.
Vale, agur.